Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Beogradu specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak. Povodom zahteva da uvede sankcije Rusiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da će Srbija koliko god bude mogla voditi politiku u skladu sa nacionalnim i državnim interesima.
Da sutra uvedemo sankcije Rusiji. Tri dana bi bilo baš lepo. Postali ste deo evropske porodice naroda. Peti dan bi bilo, Srbija konačno mora da se opredeli da li je na pravoj strani istorije ili ne. A prava strana istorije je ono što vam oni kažu.
Sutra sednica Skupštine Srbije na dnevnom redu zakon o ministarstvima. Vlada zabranila izvoz gasa do kraja oktobra kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta. Na meti ruskih kamikaza Kijev i Nikolajev Ukrajinci granatiraju Donjeck, NATO nuklearna vežba počinje u Belgiji. Sve današnje dojave o podmetnutim bombama u pet škola na teritoriji Beograda bile su lažne, potvrđene u MUP-u. Svetske šampionke odbojkašice Srbije na prijemu u predsjedništvu.
Za nas je uvijek bila i bit će velika čast igranje za nacionalni tim i mi ćemo kao i do sada dati sve od sebe da se opet vratimo sa medaljom sa svih narodnih takmičenja.
Sutra posle hladnog jutra, sunčani topao dan, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevna do 24 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom.
Ozbiljan i odgovoran razgovor o otvorenim pitanjima u dijalogu Beograda i Prištine napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije nakon sastanka u zgradi na Andrićevom vencu. Nastavljamo da se borimo da sačuvamo našu zemlju i naš narod, insistirajući na punoj primjeni do sada postignutih sporazuma i poštovanju međunarodnog prava, naveo je Vučić.
O planu Francuske i Nemačke o Kosovu i Metohiji predsjednik je govorio na proslavi Dana bezbednosno-informativne agencije. Rekao je i da je Beograd posljednjih nedelja poput Kazablanke zbog delovanja obaveštenih stranih službi. Odgovarajući na pitanje da li će nova vlada razmišljati o uvođenju sankcija Rusiji, kaže da će država koliko god bude u mogućnosti voditi politiku koja ne ugrožava najvitalnije nacionalne i državne interese i koja je utemeljena u zaključku Saveta za nacionalnu bezbednost. Izveštava Ida Maričić.
Bezbednosno-informativna agencija je uz vojsku Srbije i policiju najznačajniji faktor očuvanja mira i stabilnosti u zemlji i našeg teritorijalnog integriteta i suvereniteta, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, čestitajući pripadnicima BIA njihov praznik. Vučić je naglasio da smo suočeni sa raznim pritiscima od uvođenja sankcija Rusiji do priznanja Kosova. Istakao je da se Srbija u posljednje 24 godine nikada nije nalazila u ovako teškoj situaciji kao danas.
Sve oruđe u pokušaju da se dođe do onoga što je konačni cilj, a to je Kosovo u Ujedinjenim nacijama, da budem sasvim otvoren. I ponovit ću, ne preti niko danas meni zato što mi je ime Aleksandar, prezime Vučić ili zato što sam predsjednik ove zemlje, preta ove zemlje, zato što ne žele da ova zemlja ostane živi dokaz nečije bahatosti, licemerstva, pogrešne politike. Ova zemlja bi samo žrtvovanje morala da ispravi sve njihove greške i da, kako se to u pravu kaže, konvalidira sve ono loše što su napravili pre gotovo 2,5 decenije. Ostaje nam da se borimo. Ja vam sad kažem, da sutra uvedemo sankcije Rusiji. Tri dana bi bilo baš lepo, postali ste deo evropske porodice naroda. Peti dan bi bilo, Srbija konačno mora da se opredeli da li je na pravoj strani istorije ili ne. A prava strana istorije je ono što vam oni kažu. Pa makako to bilo besmisleno, makako to arogantno i makako to netačno bilo. To mi je kao kada vam ovdje govore šta morate da uradite, onda vidite u tri rečenice tri potpuno kontradiktorne stvari. Kao i oko plana Scholz, Macron, koji niko u Srbiji nije video, jer dogovor je da još neko vreme ne izlazimo u javnost sa tim planom. Nikoga nije video, ali svi imaju svoje mišljenje. Mi time, nažalost, pokazujemo, ali što je dobro, samo površnost, a o bahatosti i aroganciji nekih drugih bolje da ne govorim.
Predsjednik je odgovarajući na novinarsko pitanje šta očekuje od današnjih razgovora sa Lajčakom i da li se slaže sa tim da je 2024. godina rok za konačni sporazum Beograda i Prištine, odgovorio.
Meni nisu rekli 2024. Meni su pominjali mnogo manje nešto. I to u nedeljama, čak ne mjesecima, oni sa kojima sam razgovarao. Ne očekujem ništa, očekujem težak razgovor ozbiljnih i odgovornih ljudi.
Vučić je istakao da je zadovoljan radom BIA, ali i svestan pod kolikim pritiskom agencija radi zbog trenutne situacije u svetu.
Što se tiče angažmana ljudi, nemam primjedbi. I za ove ljude je važno da su uvek na strani Srbije, a ne na strani bilo koje. I službi sa istoka, i službi sa zapada. I ja sam vam malo predao jednu informaciju prethodnih dana kada smo imali goste i sa zapada i sa istoka, radeći sve kontraobaveštajne mere, negde i kontrapratnju. Ustanovili smo kako ih pripadnici onih drugih suprotnih službi prate. Sami smo analizirajući to u svu svoju muku i sve probleme koji govore o težini pozicije Srbije. Došlo nam da se smejemo, tako da smo ličili otprilike na Kazablanku i kao da se sve lomi ovde u Srbiji, a ne toliko hiljada kilometara daleko od nas.
Direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić rekao je da srpska služba ima kontinuitet od 3 veka koji su obeležile velike krize. Dodaje da se tektonski potresi u svetu odražavaju i na Balkan i da je porasla opasnost od secesionizma, terorizma i organizovanog kriminala.
Upravo zbog težine zadataka koje stoji pred ovom generacijom pripadnika agencije i nepostojanja alternative u pogledu njegovog ispunjenja, ovaj trenutak je jedan od prelomnih koji može odrediti budućnost našeg naroda i države. Zahteva maksimalni nivo institucionalnog, ali i ličnog angažovanja svakog pripadnika. Zahvaljujući pažljivom planiranju i predviđanju razvoja situacije, agencija je u posljednjih 5 godina u pogledu opremljenosti, posebno najsavremenijim tehničkim sredstvima, do neprepoznatljivosti izmenila svoj izgled i kapacitete.
Predsjednik Vučić nije želeo da komentariše da li će Bratislav Gašić ostati na čelu BIA ili će biti u nekom ministarstvu. Poručuje da će sva kadrovska rešenja u novoj vladi biti poznata tokom vikenda.
O ministarstvima sutra u Skupštini Srbije, naime sednica na kojoj će biti razmatran predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvu, bit će održana sutra u podne, a ovo je inače uvod u formiranje nove vlade Srbije koja će imati 25 ministarstava od kojih će 5 biti nova.
Vlada će, ako poslanici budu prihvatili predlog o kojem će sutra započeti raspravu, imati prvi put ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine, dok će sadašnje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biti podeljeno i to na Ministarstvo prosvete i Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija. Novo je i to što će sport imati isključivo svoj resor, odnosno omladina neće biti više u okviru tog ministarstva. Postojeće posebno Ministarstvo sporta, dok će se resor omladine pridružiti turizmu, pa će postojati Ministarstvo turizma i omladine. Ministarstvo kulture će također biti zasebno, a formira se novo Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Prvi put će postojati, kako je predviđeno, Ministarstvo za javna ulaganja. Predlog zakona podnelo je 148 narodnih poslanika.
Vlada Srbije donela je odluku o privremenoj zabrani izvoza i iznošenja prirodnog gasa, koja će važiti do kraja meseca, kako bi se obezbedilo sigurno snabdevanje domaćeg tržišta i sprečila moguća šteta po privredu i građane. Odluka je doneta u cilju sprečavanja pretnje od kritične nestašice prirodnog gasa, prouzrokovane poremećajem na globalnom tržištu energenata, saopšteno je iz vlade.
Gasovodom Jamal danas nema isporuka iz Nemačke u Poljsku, a nema ni objašnjenja zašto je dotok stao. To je dvosmerni gasovod, a još krajem aprila Gazprom je Poljskoj obustavio gas jer nije htjela da plaća u rubljama, pa se snabdevala iz Nemačke. Severni tok od 27. septembra nije u funkciji zbog sabotaža na podmorskim deonicama u Baltičkom moru. U zapadnu Evropu trenutno stiže 42 miliona kubnih metara ruskog gasa dnevno gasovodom preko Ukrajine, što je mjesecima uobičajena smanjena količina gasa. Turskim tokom snabdevanje je normalno.
Sukobi u Ukrajini nastavljaju se na jugoistoku zemlje, najteže borbe vode se na linijama razdvajanja u Donbasu i Hersonu. Ukrajina je optužila Rusiju da je dronovima napala više gradova, kao i da je u napadu na jednu stambenu zgradu u Kijevu poginulo 3 ljudi. Moskva je objavila da su na meti raketnih napada bili vojni ciljevi i energetski objekti. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Eksplozije u Kijevu odjekivale su dugo, a lokalne vlasti tvrde da je reč o dronovima kamikazama koji su u Ukrajinu prešli sa juga zemlje. Ukrajinski generalštab je naveo da je većina bespilotnih letelica uništena, ali da je nekoliko njih ipak uspelo da zaobiđe protivvazdušnu odbranu. Iran je negirao navode pojedinih ukrajinskih zvaničnika da su korišćeni dronovi isporučeni u dogovoru Teherana i Moskve. Rusko ministarstvo odbrane nije komentarisalo ukrajinske navode. Kako je saopštio portparol ministarstva Igor Konašenkov, ruske snage su tokom noći izvele nekoliko raketnih napada.
Ruska vojska je nastavila da koristi visoko precizno oružje dugog dometa za napade na ukrajinske vojne ciljeve i energetska postrojenja. Sve predviđene mete su pogođene. I dalje neutrališemo i vojnu pomoć koju Ukrajina dobija sa zapada. Sprečili smo i pokušaje probijanja fronta u Lugansku i Donjecku.
Lokalne vlasti su potvrdile da su na meti ruskih napada u Ukrajini bile Kijevska, Dnjepropetrovska i Sumska oblast. Ukrajina bi mogla da se suoči sa još težom energetskom situacijom, naročito zbog toga što je i nuklearna elektrana u Zaporožju isključena sa mreže, saopštila je kompanija Energoatom. Prema izveštajima sa terena, ukrajinska vojska priprema novu protivofanzivu, a ruske snage za sada odolevaju napadima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ističe da se za sada sve odvija prema planovima Kijeva.
Situacija na frontu se nije značajno promenila. Ključne borbe i dalje se vode u Donbasu, oko Soledara i Bahmuta. Sukobi su teški, ali naše snage uspevaju da izvrše deo svojih zadataka. Okupatori su grupisali svoje jedinice na tom području, a među vojnicima je i 2000 oslobođenih zatvorenika koji ratuju kao plaćenici.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak izjavio je da bi Rusiju trebalo izbaciti iz grupe 20 i drugih međunarodnih organizacija zbog napada na civilnu infrastrukturu. Lokalne vlasti Krima saopštile su da postepeno saniraju štetu na Krimskom mostu i da je on otvoren za putnike koji ga prelaze automobilima, vozovima i autobusima.
Situacija u Ukrajini otvorila je pitanje usklađivanja spoljne politike Srbije sa Briselom. Naime, zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, ponovila je kako Evropska komisija očekuje od Srbije da se što pre pridruži sankcijama protiv Ruske federacije. Halačeva je na javnom čitanju izveštaja komisije u organizaciji Fondacije Centra za demokratiju ponovila da je Srbija nazadovala u poglavlju 31 koje se odnosi na usklađivanje sa spoljnom politikom Unije i da zbog toga proces evrointegracija stagnira. Udruženje u Srbiji koja prate pristupne pregovore konstatuju međutim da uvođenje sankcija Rusiji ne bi suštinski dovelo do otvaranja novih poglavlja. Podsećaju i da procenat građana koji nisu za ulazak Srbije u Evropsku uniju prvi put iznosi preko 50%. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Zamenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Plamena Halačeva, ponovila je da je oblast u kojoj je Srbija najviše nazadovala usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
U usklađivanju sa spoljnom politikom Evropske unije, Srbija je u odnosu na prošlu godinu, a gledano u procentima, nazadovala sa 64 na 45%. To je posljedica činjenice da se država nije pridružila ni jednom od 8 paketa sankcija protiv Ruske federacije. Od Srbije se očekuje, i to je prioritet posljednjeg izveštaja Evropske komisije, da se što prije pridruži restriktivnim merama.
Izveštaj je realan i očekivan, zaključuju nevladine organizacije i podsjećaju da je u suštini sve isto kao i proteklih 10 godina koliko proces evrointegracije traje i žargonski se može opisati rečima korak napred, nazad dva. Čak i da uradimo ono što je najaktuelnije, to jest da uvedemo sankcije Rusiji, to ništa neće promeniti na bolje, tvrdi Nikola Burazer iz Centra savremene politike.
Šta tačno znači za evropski put Srbije ako Srbija uvede sankcije Rusiji? Koliko se to bude uradilo u jednoj atmosferi i u narativu da to radimo jer smo ucenjeni, pritisnuti, nemamo drugog izbora, pred opstankom smo i tako dalje? Znači, prosto mislim da to uvođenje sankcije, ako se dogodi na taj način, neće nas ni malo približiti tom jednom cilju, a to je da kažem da delimo suštinske evropske vrednosti. Uz takvu retoriku mislim da je zaista veliko pitanje da li će u Srbiji postojati volja ne samo među, da kažem, političkim elitama, nego među građanima da se bude deo Evropske unije. A ove godine smo već videli da taj procenat raste ozbiljno i da je prvi put po nekom istraživanju već prešao 50%.
Predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike Srđan Majstorović ističe da je u izveštaju Evropske komisije ključan zaključak koji kaže da i pored neusklađivanja sa spoljnom politikom Unije, centralni stup pristupanja evropskoj porodici ostaju iznad svega demokratski procesi.
Slika daleko od idealne, međutim, gotovo sve ove navedene nedostatke, ja sam siguran da je moguće ispraviti, jer su oni proizvod prosto nedostatka političke volje. I postavlja se pitanje da li će nova, odnosno stara vlada imati interes i volje da se ovim pitanjima pozabavi.
Nevladine organizacije zaključuju i da je Evropska unija najveći spoljno-trgovinski partner Srbije. Podsećaju da ekonomska razmena stalno raste i da je proteklih godina, uprkos pandemiji i ukrajinskoj krizi, dostigla rekordne procente.
Na grčkoj strani granice sa Turskom tokom vikenda pronađena su 92 migranta bez odeće i za Tine je saopšteno da su ih do reke Evros prevezle turske vlasti, dok Ankara navodi da se radi o lažnim optužbama. Ujedinjene nacije zatražile su istragu. Sa nama je Majda Šimunec, koja je naš dopisnik iz Atine i ima više informacija o onome što se dogodilo.
Događaj na Evrosu na severoistočnoj granici sa Turskom ponovo je aktivirao problem migranata sa sve učestalijim i masovnijim pokušajima ilegalnog i nasilnog prelaska grčke granice. U reci Evros, prirodnoj granici koja deli dve susedne zemlje, pronađeno je 92 migranata bez odeće, uglavnom iz Afganistana i Sirije. Prema njihovom svedočenju, koje objavljuje Frontex, pripadnici turske žandarmerije su ih navodno u tri vozila prevezli do granice s Grčkom, a onda naredili da skinu odeću i izađu u reku. Ministar za zaštitu građana Takis Teodorikakos je zatražio turske strane hitno objašnjenje za postupanje prema migrantima, nazvavši to varvarskim činom iz srednjeg veka. Grčki zvaničnik je nedavno izjavio da se na Evrosu stvara snažan evropski front protiv ilegalne migracije i da je to zajednički problem svih zemalja Evropske unije, Balkana i jugoistočnog Mediterana. Grčka se snažno protivi instrumentalizaciji migranata i spremna je da se uhvati u koštac s trgovcima ljudi, što je nedavno potvrdio i Notis Mitarakis, grčki ministar za migrantsku ili politiku azila u Ženevi, na zasedanju Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. On je rekao da krijumčari ljudi odlučuju ko će ući u Evropu, ali da je Grčka posvećena zaštiti svojih granica, koje su ujedno i južne granice Evropske unije. Osudio je eksploataciju ljudskih života zbog novca, jer to ima uticaja na tragedije i na desetine smrtnih slučajeva u Egeju, kao što se to nedavno dogodilo kod Lesbosa i Kitire, kada je 24 njih stradalo u moru, a 40 još uvek vodi kao nestalo, jer su prevoženi u malim neadekvatnim čamcima i u katastrofalno lošim vremenskim uslovima u snažne vetrove, što je dovelo do fatalnih nesreća. Pružanje azila onima kojima je zaista to potrebno trebalo bi nastaviti, ali i obeshrabriti one koji kupuju azil za velike pare, a zatim završavaju tragično, rekao je ministar Mitarakis, uz zaključak da će Grčka nastaviti borbu protiv krijumčarskih mreža i kriminala u Egeju.
Majda Šimunec javila se iz Atine. Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Zelena tranzicija ne sme nikoga da ostavi bez posla. To je poruka ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović na otvaranju prve nacionalne konferencije Pravedna zelena tranzicija i dekarbonizacija u Srbiji. Taj proces reforme koji se sprovodi u Srbiji podržavaju program Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj i vlada Japana. Sa ovog događaja izveštava Nataša Ćimović.
Cilj ove inicijative je da se, kako je istaknuto, u Srbiji napusti ugalj kao dominantni izvor za proizvodnju energije. Ta zelena tranzicija neće se desiti preko noći, već u decenijama koje slede. Niko zbog nje ne sme biti na gubitku, kaže ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović.
Kada govorimo o tome koliko ljudi treba da ostane bez posla, ja vam kažem, niko ne može da ostane bez posla, dakle to zato se i zove pravedna tranzicija. Tek onda kada imate spremne uslove za druge eventualno izvore energije, onda možete pričati o tome da polako izlazite iz onoga što se zovu fosilni izvori energije ili oni koji zagađuju životnu sredinu. Sada imate Rumuniju, na primer, koja je zatvorila sve svoje rudnike kamenog uglja, u jednom je napravila fabriku optičkih kabala, u drugom je napravila hub za male i srednje preduzeća. Dakle, mnogo analiza mora da se uradi da bi se videlo šta, kako i ko će eventualno nečim drugim da se bavi, ali tek onda kada zemlja stvori uslove za svoju energetsku bezbednost.
Radi budućnosti čovečanstva i zdravije životne sredine, Japan će sa oko 42 miliona dolara podržati 23 zemlje, među kojima i naša. Osim finansijske pomoći, Japan će preneti svoje znanja i iskustva Srbiji, kaže ambasador te države u Beogradu, Takahiko Katsumata.
Japan je trenutno u procesu tranzicije sa starih fosilnih goriva na moderne, savremene, obnovljive izvore energije, odnosno trenutno želimo dovedemo tu mešavinu i kod nas se odvija dijalog između vlade i privatnog sektora i lokalnih zajednica kako da se to uradi na najbolji način, kako da se izvede pravedna tranzicija, a da se sačuvaju posla, da to bude usmereno na ljude i to je tema kojom ćemo se upravo baviti i danas.
Ministarstvo energetike je najavilo da će njihovi predstavnici stići do svakog dela Srbije kako bi ljudima objasnili da zelena tranzicija ne znači da će biti gašenja radnih mesta u budućnosti i manje prihode, već drugačiju vrstu posla i zdraviji način života.
Svet obeležava Dan borbe protiv siromaštva, a Ujedinjene nacije upozoravaju da je više od 700 miliona ljudi zarobljeno u ekstremnom siromaštvu. Hrana je u proseku u svetu skuplja 8% nego pre godinu dana. Svetska organizacija za hranu upozorava da će zbog poremećaja koji izazivaju rat i rast cena žitarica, osnovne životne namirnice biti još skuplje.
U Srbiji je u toku popisa stanovništva više od 14.000 popisivača prikuplja podatke direktno od građana idući od vrata do vrata. Odgovore unose u elektronske upitnike. Popis je počeo 1. oktobra i traje do kraja meseca. Više o tome kakvi su prvi rezultati, Jelena Perendija Mihajlović.
Za 16 dana koliko do sada traje popis, popisano je nešto više od polovine procijenjenog stanovništva u Srbiji. Snežana Lakčević, pomoćnica direktora Zavoda za statistiku, izjavila je za naš program da je u Šumadiji, Zapadnoj Srbiji, Vojvodini, Južnoj i Istočnoj Srbiji popisano oko 60% stanovnika. U Beogradu je taj procenat manji za 10%, kaže Lakčević.
Pretpostavljam da je glavni razlog prosta dinamika, stil života, tempo života u Beogradu. S jedne strane, s druge strane, naši popisivači se zaista trude da ispuštuju onaj kućni red i dnevni red i onda zaista nije lako doći do odraslog člana domaćinstva, ali mislim da su i naši sugrađani malo rezervisani jer često imamo u infocentru našem pozive naših sugrađana koji uvek žele da provere da li je lice koje se predstavilo da je popisivač zaista i popisivač koga je delegirao Zavod za statistiku da vrši popisivanje, što je apsolutno prihvatljivo i u redu.
Snežana Lakčević je rekla da se popis može zakazati telefonom ukoliko je popisivač dolazio nekoliko puta i ostavio takozvani identifikacioni broj.
Imate telefon, besplatan broj za naš infocentar, dakle onda se sugrađani naši zamole da pozovu infocentar i da bi stupili u kontakt sa svojim popisivačem, potreban je taj ID broj. I onda preko tog ID broja popisivač stupi u kontakt sa domaćinstvom i dogovori vreme i popisivanja kako bi prosto pronašli da ne bi obilazili datu adresu na koju nikog, znači nakon 2-3 obilaska nisu zatekli.
Dozvoljeno je da se ne odgovori na pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti i maternjem jeziku. Zakonom o popisu utvrđena je prekršena odgovornost za odbijanje učestvovanja u popisu ili davanja netačnih podataka. Snežana Lakčević kaže da dobijaju i pohvali i kritike na račun popisivača.
Ono što ja čujem sa terena, većina naših građana je predusetljiva, kooperativna, tu su i neobavezni razgovori mimo popisa, tu su i ponude u vidu bombona, čokolada, soka, kafe. Imamo i nekih drugih primjera kada su zaista građani onako rezervisani, ali ja se nadam da će u komunikaciji da budu potpuno otvoreni, da prime popisivača i da obave to popisivanje svog domaćinstva na najbolji i najefikasniji način.
Popis se može obaviti telefonom u dva slučaja. Ako se neko plaši da pusti popisivača u kuću ili se plaši zaraze i ukoliko je neko odsutan za vreme do kada traje popis. Krajem novembra trebalo bi da budu objavljeni preliminarni podaci o ukupnom broju stanovnika, stanova i domaćinstava na nivou Republike Srbije ili po opštinama.
Slušate Radio Beograd 1, emisiju Novosti dana.
U Specijalnom sudu u Beogradu završeno je čitanje optužnica protiv organizovane kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Belivuk je rekao da ne priznaje ni jedno krivično delo koje mu se stavlja na teret i dodao da ne želi da odgovara na pitanja. I Miljković i ostali optuženi negirali su krivicu. Belivuk se zajedno sa pripadnicima svoje organizovane kriminalne grupe tereti za 7 ubistava, trgovinu drogom, nelegalno posjedovanje oružja, otmicu i silovanje.
U tužilaštvo u Vršcu stigla je krivična prijava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku protiv direktorke Centra za socijalni rad MK i službenika tog centra i odmah će biti prosleđena Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Terete se za krivično delo nesavestan rad u službi u slučaju porodičnog nasilja koje je 28. septembra dovelo do toga da je otac Marko B. ubio dvogodišnju ćerku, pa izvršio samoubistvo. Imao je zabranu prilaska supruzi, pošto je protiv njega vođen krivični postupak zbog nasilja u porodici, ali nije imao zabranu prilaska detetu.
Sve današnje dojave o podmetnutim bombama u 5 škola na teritoriji Beograda, 3 srednje i 2 osnovne, bile su lažne, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Učenici i zaposleni su bili evakuisani, a posle okončanja kontradiverzionog pregleda učenici su vraćeni u klupe.
Kultura. Olga Jevrić, kompozicija i struktura, naziv je izložbe koja će biti otvorena sutra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a povodom značajnog jubileja, 100-godišnjice rođenja istaknute jugoslavenske i srpske valjarke, najavljuje je Tanja Živković.
Kada kročimo u prostor galerije Sanu, među skulpturama malog, srednjeg i velikog formata koje ilustruju stvaralački put Olge Jevrić, koji je trajao više od 5 decenija, na zidu možemo da pročitamo njene reči. Nerado govorimo o svojim delima. Skulptura ima svoju sopstvenu sudbinu. Treba da govori sama za sebe. Vizionarske skulpture Olge Jevrić su novim materijalima, apstraktnom formom i specifičnim likovnim jezikom trasirale novo poglavlje jugoslovenske skulpture, istakao je profesor Jerko De Negri, jedan od autora tekstova u katalogu.
Radi se doista o jednom umetničkom opusu koji u svojoj disciplini predstavlja jedinstveni primer dovođenja skulpture do same krajnje granice dokle ona još uopšte jeste dalje skulptura.
Autor izložbe Žaklina Marković, viši kustos Galerije Sanu, kažu da su sva izložena dela konzervirana od 2015. godine do danas.
U prostoru se nalazi negde oko 200 skulptura. Trudili smo se da u samoj postavci, na početku, u prvoj prostoriji, pokažemo fotografijom njenog ateljea i prvim skulpturama nastalim nakon njenih studija u figuralnom stilu, taj veliki iskorak koji je Olga napravila.
Olga Jevrić je bila umetnica koja je imala oštro oko i koja je znala kako skulptura komunicira, rekao je autor izložbe Dejan Vučetić, viši kustos kuće Legata.
Sama izložba ima za cilj naravno da predstavi ova dva legata, to je i jedna zahvalnost prema umetnici, ali omaž njenom delu koji je takođe vrlo značajan, ali sa druge strane i još jedna vrlo bitna dimenzija ove izložbe je upoznavanje mlađe publike.
Izložba Olga Jevrić, kompozicija i struktura biće otvorena 18. oktobra i trajaće do 11. decembra u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. A mi se ponovo vraćamo njenim rečima. U mom duhovnom prostoru vreme kruži. Svaki sadašnji trenutak dodiruje negde ono vreme, pra vreme. Putujem do kraja beskraja, do novog početka.
Sport. Za naše zlatne odbojkašice, kojima je sinoć priređen doček ispred Skupštine grada Beograda, predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je danas svečani prijem u zgradi Generalnog sekretarijata. Tom prilikom predsednik je obećao da će 2025. biti otvoren nacionalni odbojkaški centar, kao i da će do kraja ove godine biti isplaćeno 180 miliona dinara za domaće odbojkaške klubove. Detaljnije u prilogu Slobodana Maletića.
Prijemu svetskih šampionki u predsedništvu Srbije prisustvovali su predsednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je čestitao odbojkašicama na, kako je rekao, najvećem uspehu u istoriji nekog kolektivnog sporta u našoj zemlji.
Ja želim u ime cele naše zemlje i u lično ime da vam čestitam na nečemu što je najbolji sportski rezultat, rekao bih, koji ikada je jedan timski sport napravio u našoj zemlji i za našu zemlju. Nikada nismo imali nekoga koji je osvajao dva puta za redom srebrnu i bronzanu olimpijsku medalju, dva puta za redom svetsko prvenstvo i tri puta za redom uzimao medalje na evropskim prvenstvima. Prosto nema takvog kolektiva u Srbiji u njenoj istoriji.
Predsednik Vučić je istakao zahvalnost za brojna odricanja koje su odbojkašice imale proteklih meseci kako bi odbranile titulu svetskog šampiona.
Mnogo hvala na toj borbenosti, na toj odgovornosti, na toj disciplini. Mnogo hvala na ogromnom radu i na ogromnom odricanju. Ljudi misle to je dođeš pa digneš loptu ili udariš loptu, to je mnogo besanih noći, mnogo teških dana, mnogo muke, bezbroj problema, bez porodice, bez života, bez ičega da biste živeli za onakav jedan doček kakav je bio sinoć i da biste obradovali naciju. Čestitam još jedan put i živela Srbija. Čestitam.
Odlukom vlade Srbije odbojkašicama i glavnom treneru pripada novčana nagrada u visini od po 30.000 evra. Kapiten naše reprezentacije Tijana Bošković, dvostruki uzastopni MVP šampionata sveta, zahvalila je svima na podršci i istakla da je za odbojkašice uvek bila velika čast igrati za nacionalni tim.
Za nas je uvijek bila i bit će velika čast igranja za nacionalni tim. Hvala vam za veliku podršku svih prethodnih dana koja nam je puno značila i mi ćemo kao i do sada dati sve od sebe da se opet vratimo sa medaljom sa svih narodnih takmičenja.
Tijana Bošković je tom prilikom poklonila predsjedniku Vučiću dres reprezentacije sa potpisima svih igračica. Tokom prijema Aleksandar Vučić je rekao da će u martu 2025. Odbojkaški savez dobiti svoj nacionalni centar, a do kraja godine bit će isplaćeno 180 miliona dinara za klubove u prvoj i drugoj ligi u obe konkurencije.
Vlada Srbije donela je rješenje o dodeli novčanih nagrada od po 30.000 evra u dinarskoj protivrednosti glavnom treneru i članicama odbojkaške reprezentacije Srbije za osvojenu zlatnu medalju na svetskom prvenstvu.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi, niske cene od ponedeljka 17. oktobra. Sveža očišćena orada, 1 kg 1199,99. Limun 1 kg 129,99. Mister Chop Choco Softis, 300 grama, 189,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Najtopliji u ovom trenutku je u Valjevu 23 stepena, 22 su u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, kao i u Somboru, 21 i u Novom Sadu, na planinama očekivano svežije, na Kopaoniku je na primjer sada samo 14 stepeni. Gordana, kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će jutro biti hladno, van košarskog područja ponegde magla i slab mraz, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, u košarskom području od 6 do 12, dnevna od 20 do 24 stepena. U Beogradu sunčano uz umeren vetar, jutarnja temperatura od 7 do 10, dnevna 23 stepena.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana, prvog programa Radio Beograda, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, ton majstor Vladan Bjelić, speaker Gordana Gačić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Želim vam prijatan dan.